Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. GRU, ruská vojenská rozvědka, asi jste o ní už slyšeli, možná právě ve Vinohradské 12 v minulých dnech, kdy jsme mluvili o akustických zbraních. Co jsou agenti GRU zač, kde je trénují, co umí? Ptám se Libora Dvořáka, našeho komentátora a velkého experta na Rusko. Dnes je pátek 26. července. Dobrý den, Libore, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den, Matěj, vám i všem našim posluchačům.
My jsme v minulých dnech vydali převzatou investigativu novinářů z Insideru, Spiegelu a CBS o akustických zbraních a ruské rozvědce GRU. Vy jste velký znalec Ruska, tak začněme od píky, kde se vzala GRU.
Tak jestli se nemýlím a rovnou předem řeknu, že čerpám své informace hlavně z velké stati ruského spisovatele, novináře a publicisty Daniila Turovského, kterou napsal pro známý server Meduza, který dnes operuje z Lotyšska ze zcela pochopitelných důvodů. Takže pan Turovský klade zrod GRU nebo její tedy předchůdkyně vojenské rozvědky do 5. listopadu 1918. To znamená, že by to bylo téměř na den přesně rok po vítězství Velké říjnové revoluce a ukazuje se na tom, za jak důležitou tuto vojenskou rozvědku považoval už sám Vladimír Iljič Lenin, který vlastně za tím jejím založením stál a také trval na tom, aby nebyla podřízena nikomu jinému než osobně jemu. Jak uvidíme, tak v budoucnu to takhle vlastně víceméně bylo i nadále. A GRU vždycky byla čímsi zvláštním a mimořádným. Právě proto je oni ve světě tradičně mnohem větší zájem než například o tu SVR, teda službu věšní rozvědky neboli zahraniční rozvědku. Prostě takhle to je. GRU vždy dělala ty nejchoulostivější, tím pádem také nejšpinavější, nejtajnější operace. Takže právě proto se jí dostalo po celém světě takové problematické slávy.
Proto byla tedy a je i výjimečná v rámci těch výzvědných služeb Ruské federace? Vy jste zmínil SVR.
Řekl bych, že tomu přesně takhle je, protože i nadále tedy je zodpovědná nejenom prezidentovi, ale také náčelníkovi generálního štábu, kterého ovšem prezident jmenuje. Takže ta jednoznačná víceméně podřízenost jednomu člověku, tomu, který stojí na úplném vrcholu pyramidy, jak v posledních měsících rád říkávám, inspirován některými ruskými odbojnými spisovateli, ale takhle to opravdu je. Jinak je zajímavé, že tohle je vlastně hlavní rozdíl, tedy ta podřízenost, protože jinak jakási pravidla činnosti, či dokonce direktivy u obou těchto tajných služeb se drží v přísné tajnosti a je velice těžké se o nich něco dovědět. Ale já bych řekl, že nejpodstatnější je opravdu to, k čemu jsou vlastně její agenti školeni a proč je její statut tak mimořádný.
Vy jste říkal, že GRU dělá tu nejšpinavější práci. Jací agenti jsou vybíráni na tu nejšpinavější práci? Jinými slovy, kdo se do GRU dostane a jaký výcvik se mu dostane?
To je velmi dobrá otázka, Matěj. Ono je to tak, že ti náborovní oficíři jezdí po celém Rusku po celé armádě, tam si vybírají kandidáty té příští spolupráce, respektive příštího zaměstnání, takhle bych to spíše řekl. Potom toho dotyčného kandidáta navštíví u něj doma, udělají s ním takový pohovor a potom on je povolán na speciální týdenní testy, kde se zkouší jeho fyzická odolnost, psychická odolnost, schopnost nepropadat panice v kritických situacích. Zkrátka dobře, zkoumají se vlastnosti, které jsou pro toho příštího vojenského rozvědčíka nezbytné. A pokud někdo tímto, řekl bych, velmi hustým sítem neprojde, no tak zkrátka a dobře, nemá šanci se tím vojenským rozvědčíkem stát.
A tím vojenským rozvědčíkem se ale stane tedy po nějakém výcviku. Ten výcvik je až armádní?
Určitě je až armádní a zase ten výcvik je, jestli se nepletu, tříletý, probíhá ve vojenském přísně utajovaném zařízení, jemuž se mezi samotnými příslušníky říká trochu nepřípadně konzervatoř, protože takhle já si tedy konzervatoř nepředstavuju, ale tam se zkrátka dobře učí všechno možné. Když jsem mluvil o tom výběru, tak tam se zkoumají například i jazykové znalosti. Ty se potom samozřejmě v rámci toho tříletého studia prohlubují, ale ti lidé jsou samozřejmě školeni i k diverzní činnosti, samozřejmě k zacházení se zbraněmi, s výbušninami. V případě ruském tedy i s jedy, otravnými látkami. A tady bych možná měl jenom takovou důležitou, docela historickou připomínku. Ony, ty ruské tajné služby a tajné policie, carskou ochrankou počínaje, speciálně těmi jedy a otravnými látkami se zabývali už někdy od konce 19. století. To je, tady by ta sovětská a postsovětská tradice měla na co navazovat, takže jenom bych chtěl k tomu podotknout, že novičok zkrátka v dějinách ruské vojenské špionáže není žádné novum.
My jsme o novičoku v rámci té četby od novinářů z Insideru, Spiegelu a CBS taky mluvili. Mluvili jsme o organofosfátových látkách, o toxických látkách a taky o útoku v Salisbury. Jsou to právě tyto útoky, jimiž je GRU a speciálně její jednotka 29155 nejznámější v uvozovkách?
Je to víceméně tak. Víme, že jak vlastně ten útok Salisbury vypadal, známe jména a podobu obou lidí, kteří se o to zasloužili. Pro nás je to obzvlášť zajímavé z hlediska kauzy Vrbětice. Jinak můžu dodat jako takovou velmi čerstvou aktualitu, že ty zamýšlené ruské oběti, tedy Sergej a Julie Skripalovi, byli nyní požádáni, aby svědčili jako svědkové v soudu v případě paní Sturgeonové, Britky, která opravdu nešťastnou náhodou na následky novičoku nakonec zemřela, na rozdíl od nich, od obou. Vůbec se ani otci Skripalovi, ani jeho dceři nedivím, protože oni samozřejmě žijí v Británii v tajném bytě, v tajném místě pod falešnou identitou novou. Takže zkrátka a dobře, aby znovu vystrkovali hlavy, když dobře znají praktiky GRU a vůbec těch ruských vojenských rozvědek a notabene samotného bývalého KGBáka Vladimíra Putina, tak zkrátka dobře vědí, co mají dělat. Připomněl bych v této souvislosti samozřejmě také smrt Alexandra Litvinenka, kde ten útok skončil opravdu tragicky, i když původcem nebyl novičok, ale tenkrát Polonium 210. Všichni si na to jistě ještě velmi dobře vzpomínáme, byť už je to skoro 20 let.
Osudný doušek čaje.
Ano, ano.
V hotelové lobby. Dobře, a rok 2014 to byly Vrbětice, pak to jsou ty útoky na bulharské sklady munice a tak dále. Ta jednotka 29155, jaké je její postavení v rámci GRU a je to právě ta jednotka pro zvláštní operace, kterou mívají ty tajné služby?
No, řekl bych, že i tam je to samozřejmě jednotka, řekl bych, elitní, vrcholná, podobně jako například ty oddíly Spetsnaz, takzvané tedy oddíly pro zvláštní úkoly, které jsou elitní v rámci tedy bojující armády, například nyní na Ukrajině, kdy právě Spetsnaz v GRU je nasazován na nejtěžší a nejchoulostivější úkoly. Je to zkrátka taková elita, jak uvnitř rozvědek, tak uvnitř celého toho ruského bezpečnostního komplexu.
Prý spousta lidí ani neví, co se v 29155 děje. Spousta lidí tím myslím v rámci GRU. Je to taková tajná služba v rámci tajné služby.
To určitě docela dobře možné. Já bych v téhle souvislosti, Matěji, možná připomněl ještě jinou zajímavou souvislost, že zatímco u nás, když řeknete STBák, tak je to rovnou cosi jako fujtajbl. Když to v Rusku, když nevíte, ale posléze se dovíte, ano, že ten člověk byl příslušníkem KGB, předtím nevím čeho všeho, tak zkrátka dobře, to je považováno za, řekl bych, úžasnou profesionální kariéru, je to považováno za cosi úctyhodného a tohle přísně vzato, podobně jako jiné postsovětské zvyklosti, jako by přežívalo podnes, to jest ti agenti v řadě případů, když opustí službu, jsou třeba prozrazeni, tak většinou, i když to není pravidlo, se stávají pracovníky, dejme tomu, exkluzivních firem, jako je Rosněft nebo Gazprom, zkrátka dobře, takovýchto spolků, kde máte naprostou zaručenou, řekl bych, svrchovaně bohatou každodenní životní existenci.
Vladimír Putin teda ví potom, kam ty vysloužilce odhalené upíchnout, takzvaně.
Ano, našel jsem v tom turovského materiálu i poukaz na případy, že on sám tedy objevil bývalé pracovníky, dokonce i GRU, kteří třeba montovali sektorový nábytek nebo vůbec pracovali jako pomocní zedníci, anebo vůbec pracovali jako pomocní dělníci, ale k tomu bych asi podotkl, že to museli být nějací mimořádní matláci, anebo museli mít na těch nejvyšších a vyšších místech v celé té struktuře GRU nějaké nepřátele, kteří se jim prostě pomstili.
Ale je to zajímavé, že se to stává, že v jednu chvíli bojujete někde o život a snažíte se plnit ty nejtajnější úkoly pro Kreml a dva měsíce na to, protože vás odhalí, já nevím, no, dáváte dohromady křeslo.
No jo, no, je to tak, ale patrně to opravdu existuje, já bych v tom tušil takovou spravedlnost boží.
No ale ta práce je nebezpečná, ne? Přeci jenom ty...
Ta práce je samozřejmě velice nebezpečná, i když, jak vidíme, už z případu Litviněnko, tak samozřejmě z případu Skripalových, o takovéto lidi se samozřejmě ten ruský stát postará, že i když je odhadána jejich identita, v tom Litvinenkově případě se oba pánové Lugovoj i Kovtun stali, jestli se nepletu, poslanci státní dumy. No a jak to bude s těmi nejnovějšími pachateli nejnovějších činů, to uvidíme, ale už jsem o tom říkal, už jsem o tom mluvil, většinou je pro ně připraven osud, řekl bych, velmi elegantní a řekl bych až bohatecký.
Tak třeba budou Myškina, Čepika obdivovat katedrály v Ruské federaci. Ale já jsem se vás chtěl zeptat ještě na jednu věc, nebo je jich spousta, ale teďka mě napadá, jsou mezi agenty GRU a nebo mezi agenty přímo té jednotky 29155 i dvojití agenti? Bývá to?
Samozřejmě, a ty kauzy bývají velice známé, tak Vemem to pozadu.
No.
Za prvé to byl samotný Sergej Skripal. Že?
Pravda.
Potom byl velice důležitý dvojitý agent a zřejmě vůbec nejvýše postavený sovětský a postsovětský agent, jehož se západním rozvědkám podařilo odhalit, a to byl Sergej Tretiakov, který pracoval na vysokých postech OSN. Jako jeden z prvních a taky nejzajímavější byl plukovník KGB Oleg Peňkovský, který utekl a už ve Velké Británii napsal velmi zajímavou knihu, kterou jsem vlastně, tuším, hned po revoluci měl tu čest, tedy možná trochu pochybnou, překládat, protože to bylo samozřejmě velice zajímavé, myslím, ten pohled přeběhlíka ex post na to, díky čemu takhle vyrostl a jak se na to vlastně dívá teď. Že? Takže Peňkovský samozřejmě i díky tomu, že když žil ve Velké Británii, tak musel se svým novým chlebodárcům nějak odvděčit, ale já jsem z toho už si vzpomínám velmi mlhavě, je to 35 let, ale velmi mlhavě si vzpomínám, že to na mě ten text místy působilo dojmem obrovské úlevy, i když i sám Peňkovský si musel samozřejmě být vědom toho, že taky až na něj do té Velké Británie by mohla GRU dosáhnout, jako jsme to potom viděli v případech, o kterých už jsme mluvili.
Například Skripal,
ano,
a
ano,
tak dále. My jsme mluvili, a já to znovu připomenu, o tom, že nás zajímala v posledních dnech role agentů GRU v těch zvláštních situacích, anomálních zdravotních komplikacích, které měli někteří američtí úředníci na ambasádách po celém světě. A tak mě tak napadá, jestli skutečně agenti GRU se pouštějí i do takových méně probádaných vod, experimentují, anebo se třeba i angažují v té hybridní, hackerské, dezinformační válce.
To bych rozhodně, Matěji, nevyloučil, tohle, co říkáte. Pokud jde o ty hackery, to je možná ještě zajímavější, protože tady havanský syndrom, to by bylo jaksi plně v lati, jak jsem to popisoval, od té carské ochranky.
Ano.
Kdežto hackři byli něco docela nového, protože ruská armáda a potažmo GRU si budovali vlastní svoje útvary dezinformační, všelijakých rušicích systémů a tak dále a tak podobně. No ale potom ti oficíři zjistili, že vlastně v Rusku už dávno bez jejich zásluhy existuje obrovská, velmi zdatná hackerská subkultura a ty ruští hackři začínali vlastně hned s počátkem počítačů, nevím, jestli už za Sovětského svazu, ale každopádně tedy za toho postsovětského Ruska. Někteří byli takoví, že jak si jednali i z vlasteneckých pohnutek, když byli potom armádou osloveni, ale většina jich samozřejmě vyloženě vykrádala americká bankovní konta. Jde tady o to, že armáda velmi rychle pochopila, a GRU potažmo, že tito lidé by se jí velmi hodili, takže nad mnoha z nich převzala ochranou ruku, vzala si je, tak říkajíc, na povel. A velmi zajímavě je to popsáno v knížce Vpád aneb stručné dějiny ruských hackerů, kde právě Turovský sám tuhle tu scénu, tuhle tu subkulturu celou popisuje a popisuje i její cestu pod křídla výzvědních služeb a ruské armády. Ještě bych k tomu dal malý dodatek, on tam hned v úvodu téhleté velmi zajímavé a pěkně napsané knížky říká, no, já jsem sám nejdřív přemýšlel o tom, jestli bych nebyl ten hacker, ale pak jsem se rozhodl, že ten fenomén budu raději zkoumat.
Libore, a úplně poslední věc. Co říkáte na ta obvinění západních vlád, ruské rozvědky GRU, vojenské rozvědky, že najímá sabotéry z jiných, třeba třetích zemí, kteří jsou teď podezřelí ze žhářských útoků po celé Evropě?
Nejen to, já jsem dokonce čirou shodou okolností objevil takové informace, že vlastně se Rusové pokoušejí najímat i ukrajinské adolescenty, kteří pořádali takovéto teroristické útoky proti technice ukrajinské armády. Rusové, když to vyslechli, okamžitě z téhož obvinili ukrajinskou stranu a nevylučuji, že tomu tak opravdu je. Jinak, abych se vrátil k tomu, na co jste se ptal, Matěj, ty požáry a třeba takový, jako byl ten útok ve Varšavě.
Ano.
No, to jsou zkrátka a dobře věci vyloženě profesionálně připravené, takže snad ani není možné, aby úplně nová moderní stavba schořela z jednoho ohniska nahodilého tak obrovskou rychlostí a úplně celá.
Smrdí to GRU.
Věru, že.
Tak moc díky, Libore, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Není zač, mějte se pěkně.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Liborem Dvořákem, velkým expertem na Rusko a zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu Plus. Ptal jsem se ho na ruskou vojenskou rozvědku GRU, kdy a jak vznikla, jak nabírá agenty a co provádí za akce v Evropě. Tahle epizoda navazuje na čtyřdílný investigativní long read, který jsme vám nabídli v minulých dnech. Je o GRU a o akustických zbraních, tak určitě doporučuji si ho poslechnout, pokud jste se k tomu ještě nedostali. No a co nás čeká dál? Máme v plánu 2 týdny plné nadčasových témat, na která přes rok nezbyl čas, tak si je určitě nenechte ujít v prázdninové Vinohradské 12. Po víkendu se na vás těší editorka Žaneta Němcová. Naslyšenou příště.